Heimsendi, Völundarhús, Einbúa blá, Sokkatún.
Götunum mínu heita Strandgata og Sefgarðar.
Vissið þú að í Reykjanesbæ er gata sem heitir Frekjan?
Mér finnst það dóldi skrítið götunum. Ég hef bara sjálfins vegar.
Mér finnst Hautalabraut stort og flott nafn.
Hvað þýðir eiginlega götu heitið mitt?
Er það tilbúnir?
Já, erum við að byrja núna.
Eru krakkar einu? Veit það ekki.
Er teknimaður tilbúin eða?
Er teknimaður tilbúin?
Tilbúin.
Er útsendingin byrjuð?
Eru krakkarinn tilbúnir?
Ég glemd að fara á klósið.
1, 2, 3, 4.
Útvarp Krakkarúf.
Komið sæl og blessuð og verið hjartanlega velkomin í Útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg og í dag ætlum við að fjalla götu heiti.
Hver gengur þarna eftir austur stræt og í marinn sól vorsins blóm.
Hafið einhvern tímann veltið fyrir ykkur hvað nafnið á götun ykkar þýðir? Stundum það mjög augljóst, eins og til dæmis sundlaugavegur. Það bara vegurinn sem liggur hjá sundlauginni. En önnur nöfn eru ekki alveg jafn auðveld að skilja. Eins og til dæmis Sviðholtsvör. Hvað ætli það þýði? Flestar götur eru nefndar eftir einhverju í umhverfinu. Er stór trjálundur nálægt? Ef svo þá gætu göturnar nálægt lundinum heiti Þurulundur eða Tjarnarlundur eða Reynilundur. Eru göturnar allar upp á hæð? Þá gætu þær heitið Háhæð, Hæðarbraut, Sigurhæð og svo framvegis. Götur eru nefndar eftir mýrum og túnum, hlíðum og hæðum, dölum og vogum og svona mætti lengi telja. Stundum eru þær nefndar eftir einhverju allt öðru, til dæmis einhverjum persónum úr Íslendingasögunum eða goðafræði eða jafnvel úr Star Wars. Í þættinum heyrum við innslög frá krökkum allt land sem segja okkur frá götunum sem þau búa í. Við heyrum skemmtilegar sögur tengdar þeim og kannski aðeins hvað þeim finnst götuheitið. Þetta eru þau Arnaldur, Björgvin, Bragi, Brynjólfur Róbert, Hanna Solveig, Hilmar, Hlynur Atli, Katla, Mæsól, Ragnar, Regína Diljá, Þorgerður og Þórhalla. Jæja, þá ekki eftir neina að bíða. Fyrsta spurning. Hver ákveður hvað götur eiga heita? Við skulum spyrja sérfræðing þáttarins, en það er...
Ég heiti Niklós Úlfar Másson og byggingafulltrúinn í Reykjavík. Reykjavíkurborg búin að velja hóp fólks sem hefur þekkingu og sögu Reykjavíkur og legunni og öðru slíku til þess að mynda nefnd sem að ákveður að gera tillögu til Reykjavíkurborgar heiti á götum. Upp á síkastið hefur dálti verið þetta vegna þess að það verið þetta byggð hérna niðri í gamla bænum. Þannig að verkefni hefur verið einstaklega skemmtilegt núna vegna þess að við erum í rauninni að nefna götur í dálti sögulegum hverfum og sögulegum svæðum. Þannig að þetta er búið að vera mjög gaman að gera þetta upp á síkastið.
Heitir þessi nefnd eitthvað?
Hún heitir nafnanefnd Reykjavíkurborgar. Fyrst held ég götu nafnanefnd. En svo var ákveða útvikaða þannig að við erum að velja nöfn líka á torg og önnur svæði, ekki bara götur.
Hæ, ég heiti Hilmar, ég 13 ára og ég á heim í Hjálmholti sem í Reykjavík. Mér finnst Hjálmholt svolítið skrítið nafn og það kemur frá orðunum Hjálmur og Holt og það passar alveg ekkert saman. Það bara mjög skrítið að maður hugsa út í það.
Ég spurði rosalega marga hvaða götuheiti þeim fyndist skrítnast eða skemmtilegast eða fyndnast á Íslandi. Þessi götuheiti komu oftast fyrir. Eruð þið tilbúin? 17. júní torg. Heimsendi. Völundarhús. Einbúa blá. Sokkatún. Mururimi. Kúrland. Bakkabakki. Glimmerskarð. Og álfkonu Hvarf.
Hæ, ég heiti Þorgerður og ég 8 ára gömul. Ég bý á 2 stöðum. Ég bý á Stokkseyri og Seltjarnarnesi. Götunum mínu heita Strandgata og Sefgarðar. Það er svolítið fyndið á Strandgötu á bakvið húsum mitt strandaði einu svona hvalur. Takk fyrir.
En ef ég fæ frábara hugmynd og mér langar til að breyta nafn á einhverju götu, er það hægt?
Já, síðast breyttum við nafn á götu sem hét Bratthöfði. Að það kom til að það að það væri tilhýrætt einhver gata í Reykjavík héti Svarthöfði og þá breyttum við því, það var mikill vilji fyrir því að breyta Bratthöfði Svarthöfði og hún heiti Svarthöfði í dag.
Ég heiti Reykjavík Dyljá og er 6 ára gömul. Gatan mín heitir Tjarnalundur og er á Akureyri. Ég hélt fyrst að tjarna væri tjörn og lundi væri fugl. Takk fyrir mig.
Á Akureyri er leikskóli sem heitir Hólmasól. Hann var nefndur eftir fyrsta barninu sem fæddist í Eyjafirði, en hún hét Þorbjörg Hólmasól. Foreldrar hennar hétu Helgi Magri og Þórun Hyrna, en þau voru landnámsmenn. Hvað haldið þið að göturnar sitt hvoru megin við leikskólan Hólmasól heiti? Jú, Helga Magra stræti og Þórunar stræti. Hefur þú farið í strætó og heyrt þegar stoppin eru lesin upp í kallkerfinu? Freyr Helgason frá Akureyri heyrði einu sinni ótrúlega fyndin miskilning í strætó. Við skulum heyra hann segja söguna sjálfur.
Ég var einu sinni í strætó sem var að keyra eftir Naustabrautinni á Akureyri. Og það heyrist í kallkerfinu. Næsta stopp er Naustabraut. Og þá fyrir aftan mig heyri ég lítilli stelpu alveg drepast úr hlátri og segja Mamma, hún sagði Ristabraut.
Götuheitið Martröð á Dalvík þykir flestum vera eitt skrítnasta eða fyndnasta götuheiti á Íslandi. Það hljómar eins og mjög slæmur draumur, ekki satt. Ef við tökum þetta orð í sundur, þá er það samsett úr mar, sem þýðir sjór, og tröð, sem getur þýtt vegurinn sem liggur heim að bænum. Dalvík er sjávarþorp. Og þess vegna liggur gatan heima bænum frá sjónum og þannig varð til götuheitið Martröð eða Martröð.
Ég heiti Hanna Solveig og er 8 ára gömul. Gatan mín heitir Einbúablá og er á Egilsstöðum. Mér finnst Einbúablá skemmtilegt nafn vegna þess að það þýðir mýrin við Einbúan. Blá þýðir mýri og Einbúan er klettur hérna við götuna. Núna er búið að byggja hús við götuna mína þar sem mýrin var áður. Ég heyrði að kletturinn héti Einbúi vegna þess að það sé dvergur sem býr einn í honum.
Ég inn í Austurstræti snara slétt og strauga skónum. Brosófur og tyggi gómi í munninum. Ég lappa og horf á liðið sem þar í hópum. Frá lasarónum upp í snoppaða kellingar. Austurstræti, ís og læti, fólk á laupum í inngaupum. Fólk að dala, fólk í dvala og fólk sem ríki þarf að ala.
Elstu göturnar sem að við könnust við eins og Aðalstræti og Austurstræti og Vesturgata og Hafnarstræti, að þetta eru götur náttúrulega bara nefndar eftir því að á þeim tíma var Aðalstræti Aðalgatan í Reykjavík. Og Austurstræti var fyrsta gatan sem lá til austurs frá Aðalstræti og hét þessna, var þessna nefnd Austurstræti. Og Vesturgata var í vestur og kölluð Vesturgata. Og svo kom Túngata, hún lá yfir Landakotstúni og þessna heitir hún Túngata. Og svo þegar menn svona færðu sig út úr miðborginni, að þá Melahverfið er nefnd eftir Melónum, þá var alltaf kallað að fara upp á Mela. Og svo þegar hverfi myndast þar þá eru allar götuna þar nefnda við melana, Víðimelur og Birkimelur og allar þær götur. Og þar fyrir neða voru hagarnir og þá enda götuna þar á Högum. Og svo Hlíðarnar koma þar á eftir og það er eftir Öskjuhlíð. Og allar götunir Hlíðanum eru nefndar af því að þeir liggja utan í Öskjuhlíðinni. Og svona má áfram telja bústaðakverfið heiti bústaðakverfið af því að þar var bær sem hétt bústaður. Þannig allt hvað hverfi heiti bara eftir þeim sveitabæ.
Nú er verið að byggja ný hverfi út um allt. Eru einhver götuheiti komin sem þú getur sagt okkur frá?
Já, það er verið að stækka nú hverfið upp í Úlfarsárdal, upp að Leirtjörn, semst upp hlíðina og þar ákvað nefndin að gera til og að því að forliðir götunafnana myndi hafa hestanöfn. Og þar eru fjóra götur sem er verið að búa til bara núna þessa dagana sem að koma til með að heita Gæfutjörn, af því að þannig Leirtjörn er rétt hjá, þannig að við miðum alltaf svona við landslæði sem við erum að vinna við hverju sinni, Jarpstjörn, Rökkvatjörn og Silfratjörn. Og þetta er sem sagt, þannig að eru þessar tjarnir nefndar eftir hestum.
Ég heiti Björgvin, ég heiti Ragnar.
Ég heiti Meisar.
Og við búum á götu á flúðum sem heiti Ljónastígur og það er sérstakt enn flott nafn. Og mér finnst það eiginlega bara flottasta nafn á Íslandi.
Hefur það einhver tíma gerst að einhver í nafnanefnd nefnir götu eftir sjálfum sér?
Nei, og þó að ég heiti Úlfar, að þá held ég ekki alveg svari fyrir það að Úlfarsárdalur er ekki nefndir eftir mér.
Ég heiti Hlynur Atli og er 7 ára gamall. Gatan mín heitir Haugdalabraut og er í Reykjavík. Haugdælir er nafn á valdamikilli ætt á landnámsöld og braut þýr vegur eða gata. Mér finnst Haugdalabraut stort og flott nafn en sumum finnst það skrítið og verða hissa þegar ég segi það.
Á Hólmavík er gata sem heitir Skjaldbökuslóð. Nafnið er til minningar þann einstaka atburð þegar Einar Hansen og Sigurður sonur hans drógu suðræna risa skjaldböku að landi á Hólmavík, akkurat þarna í fjörunni þar sem gatan liggur árið 1963.
Er eitthvað gatnaheiti sem þitt eftir í hug sem að þú myndir segja að vera algengasta gatnanafn á Íslandi?
Ég hugsa að það sé nú Hafnastræti og Strandgata. Já, það er Strandgata í Hafnarfirði og Hafnastræti í Reykjavík. Flestir íslenski bæir, ef ekki allir, hafa byggst í kringum höfnina. Þannig að það að nefna götu við höfnina er mjög algengt og byggð við ströndina sé það á strandvegi. Þannig ég hugsa þessi tvö götunöfn séu algengust í Reykjavík ef við færum að gá. Á landinu alltaf þessi.
Ég heiti Katla og ég er 11 ára. Gatan mín heiti Kvíabúlstígur og er í Neskaupstað.
Hvert er uppáhalds götu heiti þitt?
Mér finnst alltaf dóttir vænt hverfisgötuna. Af því að hún er nefnd eftir, þetta var kallað skuggahverfið í gamla daga og þar er ég fættur uppáhaldin. Þannig mér finnst einhvern veginn þessi hverfisgata, þetta er dóttir segjandi og flott heiti. Þannig að það er uppáhalds nafni mitt í Reykjavík.
Ég heiti Þórhalla og er 9 ára gömul. Gatan mín heiti Dvergabakki og er í Breiðholti. Götu heitin í Bakkahverfi er í Stafrósu, til dæmis Arnabakki, Blöndubakki, Dvergabakki og svo framvegis. Dvergabakki er samsett úr orðunum dvergar og bakki. Þetta er aldrei fyndið að sveitin hjá ömmu og afa heitir Bakki en blokkin okkar heitir Dvergabakki. Við tölum oft okkur fjölskylduna sem dvergana.
Það getur valdið vandræðum að lesa ekki götuheiti almennilega. Á stundum skiptir hver einasti bókstafur máli. Í fyrra kom hingað ferðamaður frá Bandaríkjunum sem ætlaði að gista á Laugavegi í Reykjavík. Hann settist upp í bílaleigubílinn sinn í Keflavík, sló inn Laugarvegur í GPS-tækið sitt og lagði af stað. 5 tímum síðar var hann mættur á Laugarveg á Siglufirði og skildi ekkert í því að finna ekki hótelið sitt.
Hæ, ég heiti Arnaldur, ég átta ára og ég heim í Skipholti Reykjavík og mér finnst svolítið leiðilegt að sem ég miskila sig og segja að ég heim í Skítholti, það er svolítið leiðilegt.
Þú fengir að ráða alveg sjálfur hvað einhver gata ætti að heita. Hvað myndir þú velja?
Það er voðalega erfitt að segja svona út í loftið vegna þess að þegar við veljum götunöfn að þá reynum alltaf að miða við eitthvað í umhverfinu eða eitthvað í sögunni, er eitthvað bíli þarna nálægt eða eitthvað kennileiti sem að í rauninni kallar á það að maður nefni götun eftir. Og í rauninni held ég að maður sé ánægastur ef maður nær að nefna götu fallega eftir einhverju sem fyrir er á staðnum. Ég held að það hljóta að vera toppurinn.
Ég heiti Mölu Róbert og ég er 8 ára gamall. Ég bý í Vestirtún sem er á Álftanesi. Vestirtún er samsett úr orðunum vestur sem er ein af höfuðáttunum og tún þar sem þetta voru allt tún til beitar í gamla dag. Það er gaman að búa á Álftanesi sem er hálfgerð sveit í borg.
Þegar úlingar eru alveg að springa úr gelgjustælum, er þá ekki bara best að þeir flytja á gelgjutanga?
Geturðu sagt okkur frá götunni sem að þú býrð við? Hvað heitir hún og hvað þýðir það nafn?
Já, hún heitir Eikjuvogur og allt vogakverfið dregur nafn sitt af Elliðavogi. Og þegar Vogahverfið byrjar að byggjast að það ákvaða menn að nefna allar götu þar við skip og báta. Þannig að allar götur í Vogahverfinu eru nefndar eftir skipum eða bátum, Nökkvavogur og Eikjuvogur er lítill bátur. Og gaman að sé frá því að einmitt þeirra nýja hverfið sem við köllum Vogahverfi fyrir neðan Sæbrutina, að það er nýbúið að nefna götu þar upp á nýtt. Og þar höfum við nefnt götur einmitt eftir þessari hefð að nefna götur eftir skipum eða bátum. Að nýju göturna þar koma til með heita Drómundarvogur, Trilluvogur, Kuggavogur, Skektuvogur, Arkavogur og Bátavogur. Þetta er sem sagt 6 ný götu heiti vogunum.
Ég heiti Bragi og ég er 8 ára gamall. Ég bý í Karfavogi í Reykjavík. Karfavogur er samsett orð úr karfi sem er rauðfiskur og vogur sem er lítill fjörður. Mér finnst fundið að setja ávaxta fyrir framan götuheiti því þá byggi ég í ávaxta Karfavogi.
Einu sinni var götuskilti sem ástóð langa fit. Einhver stríðnispúki tók sig til og eyðilagði skiltið með því að taka aftasta téið af. Þá stóð skýrum stöfum langafi á skiltinu og ég held meira segja að það hafi einhver langafi búið í götunni.
Langa, langafi vaskur var, víking sigraði allstaðar, karlinn sildi glærum heimsins öf, oj, oj, og tralala.
Hvað finnst þér vera skrítnasta eða sérstakasta götuheiti á Íslandi?
Einhverjum þetta vegna alltaf þeir spurður að þessu að þá kemur mörurými alltaf fyrst upp í hugan á mér. Mér finnst þetta dóldi skrítið götunöfn. Ég er bara sjálf eins og þér.
Ég held við endum þetta hér. Takk kærlega fyrir spjallin, Nikolás.
Takk fyrir mig.
Þá er komið að lokum hjá okkur í dag en við gætum í raun og veru farið yfir næstu í hvert einasta götuheiti á Íslandi. Þau eru öll svo áhugaverð hver á sinn hátt og það er til svo mörg fyndin og skemmtileg götuheiti. En við verðum að stoppa hér. Takk krakkar fyrir að senda okkur inn þessi flottu innslög göturnar ykkar. Og nú sendi ég boltan yfir á þá sem er að hlusta. Hugsiði nú aðeins, hvað þýðir eiginlega götuheitið mitt? Þennan þátt má nálgast inn á hlaðvarpinu og inn á krakkaruf.is. Takk fyrir að hlusta og heyrumst síðar.